Үлескерлердің аталмыш наразылық шарасын ұйымдастыруға «Время» газетінде жарияланған мақала түрткі болыпты. Газет тілшісіне сұхбат берген әкімшіліктің баспасөз хатшысы Сергей Куянов сот компанияның барлық үлескерлерін жәбірленуші емес, жапа шегуші деп тапты. Мұндай сот шешімінен кейін заң бойынша біздің құрылысты аяқтау үшін бюджеттен қаржы бөлуге құқығымыз жоқ деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар алданған үлескерлердің мәселесін шешудегі жалғыз жол 235 үлескерді муниципалдық баспанамен қамтамасыз ету екенін айтқан ол, бұл әрекетті де жүзеге асыру үшін бір жылға таман уақыт қажеттігін айтыпты. Әкімшілік алдына жиналған топ баспасөз хатшысының мақалада жазылған жайттардың мәнісін түсіндіруін талап етіп, оның шығуын күтті.
Ақпанның 9 күні ғана әкімшіліктің өкілдерімен кездестік. Анатолий Долженковтың өзі прокуратураға өтініш жазуымызды ұсынған болатын. Бізге 2009 жылдың 42 айында пәтердің кілті қолдарыңа тиеді деп уәде еткен еді. Ал енді баспасөз хатшысының сөзін қалай түсінуге болады?
Деді алданған үлескерлердің бастамашыл тобының жетекшісі Айжан Жанғоразқызы. Аталмыш үлескерлерді қолдауға түрлі партия өкілдері мен өзге де құрылыс компанияларының үлескерлері жиналды.
Алданған үлескерлерге көмек ретінде береміз деген 10 миллиард теңгенің қайда жұмсалғанын білгіміз келеді. Неге күрделі құрылыс кәсіпорнының үлескерлері алданбаса да тізімге ілінеді деп біз білмейміз. Олар тек әкімшіліктің үлескерлері болған үшін ғана ма? Әкімшіліктің өкілі шығып осыны түсіндіріп берсін.
Деді Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі Эльмира Айсабаева. Наразы топқа шыққан Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пикетшілерді тыныштандыруға тырысып, ертең сағат 18:00-де мемлекеттік сәулет құрылыс комитеті ғимаратында әкімшілік өкілдері, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті және прокуратура қызметкерлерінің қатысуымен кездесу болады. Сол жиында аталған мәселені қарастырамыз деді. Мұны әкімшіліктің кезекті жалтаруы екенін түсінген үлескерлер әкім орынбасарының жауабына қанағаттанбай Сергей Куян өзінің шығуын талап етті.
Завтра вы зададите вопрос.
Мы задавали этот вопрос.
Вам ответят. И вам, если нужно, вы сходите, посмотрите объекты.
Үлескерлер алдына шыққан әкімшіліктің баспасөз хатшысы Сергей Куянов ақпарат құралдарына жолдайтын мәлімдемесін оқып берді.
14 февраля в газете «Время».
Ақпанның 14 күні «Время» газетінің 22 санында Канаваловтың «Верный кизет» үлескерлерін сатқындық күтіп тұр деген мақаласы жарияланды. Алматы қаласы әкімшілігінің баспасөз қызметі аталмыш мақалада келтірілген пікірлер Алматы қаласы әкімшілігі мен «Верный кизет» компаниясының үлескерлерінің мәселесімен айналысатын биліктің позициясымен сәйкес келмейтінін хабарлайды. Қазіргі таңда әкімшілік жағдайды жіті бақылауда, дейді Сергей Куянов. Ал ашынған үлескерлер болса, егер Сергей Куянов өз сөзін жоққа шығармаса, шынында да солай болған ғой десіп, наразылық шараларын жалғастыратынын айтты. Естеріңізде болса, осыған дейін «Верный кезет» құрылыс компаниясының басшыларына қатысты сот қаңтар айының соңында шегіне жетіп, оның директоры мен орынбасары және есепші бас бостандығынан айырылған болатын. Дегенмен үлескерлердің айтуынша, компанияның негізгі құрылтайшысы әрі жүздеген үлескерлердің көз жасына кінәлі адам Жанат Ақпиев әлі де бостандықта жүр. Ол өткен жылдың тамыздың 12-сінде елден із суытып үлгерген көрінеді. Оған халықаралық іздеу жарияланған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.